Մաս 3. Գլուխ առաջին. Մոնսինյորը. Շարունակություն. Այդ րոպեին ինչ-որ մեկը, որին ներս էր հրում ծառայողը, ծանր քայլերով մտավ դահլիճ, և հարգալից տեսքով մոտեցավ ոչ այն է քաղաքագլխին, ոչ այն է օրանի դքսին.
«Ըհը», բացականչեց քաղաքագլուխը։ «Այ դու ես բարեկամս»։
«Ես ինքս եմ, պարոն քաղաքագլուխ»,
պատասխանեց նոր եկածը։
«Մոնսինյոր», ասաց քաղաքագլուխը, «ահա այն մարդը, որին մենք հետախուզության ենք ուղարկել»։
Լսելով մոնսինյոր կոչականը, ուղված ոչ օրանի դքսին, հետախույզը մի շարժում արեց, որի մեջ թե ապշանք կար, թե բերկրանք, և արագ-արագ մոտեցավ ավելի լավ տեսնելու նրան, ում այդպես են տիտղոսավորել։ Նոր եկածը պատկանում էր ֆլամանդյան այն ծովայինների թվին, որոնց հեշտությամբ կարելի է ճանաչել իրենց շատ բնորոշ արտաքինով. քառակուսի գլուխ, կապույտ աչքեր, կարճ վիզ և լայն ուսեր։ Ծովայինը իր ծուրտիկ մատների մեջ շուռումուռ էր տալիս բրդե խոնավ գլխարկը, իսկ երբ ընդհուպ մոտեցավ պետերին, սալահատակի վրա թողեց մի լայն թաց հետք։ Նրա կոպիտ հագուստը թրջված էր մինչև վերջին թելը, և ջուրը թափվում էր նրանից։
«Օհո, այս քաջը լողալով է վերադարձել»,
ասաց անծանոթը, ծովայինի դեմքին շեշտելով տիրական մի հայացք, որին անհապաղ հնազանդվում են թե զինվորը, թե ծառան, քանի որ այդ հայացքի մեջ զգում են միաժամանակ և խստություն, և գորովանք։
«Այո, մոնսինյոր, այո»,
շտապեց հաստատել ծովայինը։ «Իսկ Շելդելայն է ու արագահոս, մոնսինյոր»։
«Խոսիր, գոես»,
շարունակեց անծանոթը, լավ իմանալով, թե ինչպիսի մեջ նոր է անում հասարակ ծովայինին, նրան անունով դիմելով։ Նրա հաշիվները ճիշտ էին։ Այդ րոպեից սկսած, հավանաբար նա ինքը միայն գոյություն ուներ գոյեսի համար, և հետագայում էլ գոյեսը միայն նրան էր դիմում, թեև ուղարկված էր եղել այլ անձի կողմից։ Հետևապես հենց այդ անձին էլ պետք է առավելապես հաշվետվություն ներկայացներ իր առաքելության մասին։
«Մոնսինյոր»,
սկսեց նավաստին, «ես վերցրել եմ իմ ամենափոքրիկ մակույկը»։ Պայմանաբարն ասելով, շրջանցեցի արգելափակոցը, որ Շելդի վրա մեր նավերն են ստեղծել, և հասա այդ անիցյալ ֆրանսիացիներին։
«Ախ, ներեցեք, մոնսինյոր»։
Գոյեսը լռեց։
«Շարունակիր, շարունակիր»,
ժպտալով ասաց անծանոթը։ «Ես միայն կիսով չափ եմ ֆրանսիացի. ուրեմն անեծքն էլ միայն կիսով չափ կվնասի ինձ»։
«Դե, մոնսինյոր, քանի որ դուք բարեհաճեցիք ներելից»։
Անծանոթը ողորմածաբար գլխով արեց նրան։ Գոյեսը շարունակեց.
«Ես ուրեմն թիավարում էի մթության մեջ. թիերը քրջերով փաթաթած. ու մեկ էլ հանկարծ մի ձայն լսեցի. «Հեյ, նավակում գտնվողներ, ձեզ ինչ է պետք»։ Ես մտածեցի, որ այդ հարցը ինձ է ուղված, և արդեն ուզում էի բախտաբերի որևէ պատասխան տալ, բայց այդ պահին իմ հետևից գոչեցին. «Ծովակալի նավակն է»։
Անծանոթը նայեց հրամանատարին և գլուխը շարժեց, ասես հարցնելով. «Ես ձեզ ինչ էի ասում»։ «Այդ նույն րոպեին, երբ ես ուզում էի ուղությունս փոխել, մի ուժեղ բախում զգացի. իմ մակույկը սկսեց սուզվել, ջուրը ինձ գլխովի իր տակն առավ. ես ընկա մի անհատակ անդունդի մեջ, բայց Շելդի հորձանուտները իդեմս ինձ ճանաչեցին հին ծանոթի, և ես նորից տեսա երկինքը. այստեղ ես կռահեցի, որ ծովակալական նավակը, որով պարոն Ժուայեզը վերադառնում էր իր թիանավը, անցել է իմ մակույկի վրայով. միայն Աստծուն է հայտնի, թե ինչ հրաշքով ես ոչ ճախճախվեցի, ոչ էլ խորտակվեցի»։
«Շնորհակալություն, իմ քաջ գոյես»։
«Շնորհակալություն»,
ասաց օրանի թագաժառանգը, երջանիկ, որ իր ենթադրությունները հաստատվեցին։ «Գնա, և այդ ամենի մասին ոչ մի խոսք»։ Նա գոյեսի ձեռքը կոխեց լիքը լցված մի քսակ, բայց ծովայինը ըստ երևույթին սպասում էր, որ անծանոթը ևս ազատ արձակի իրեն։ Անծանոթը նրան բարեհաճության նշան արեց, և գոյեսը հեռացավ, հավանաբար շատ ավելի անծանոթի բարեհաճության նշանից շոյված, քան օրանի դեքսի շրայլ նվերից։
Հը, ինչպես է,
քաղաքագլխին հարցրեց անծանոթը։ Դուք ինչ կասեք այս տեղեկության մասին։
Միթե դեռևս կասկածում եք, որ ֆրանսիացիները կբարձրացնեն խարիսխները։ Միթե կարծում եք, թե պարոն դե Ժուայեզը ճամբարից իր թիանավն է եկել միայն նրա համար, որպեսզի այնտեղ մի խաղ աղկիշեր անցկացնի։
Ուրեմն, մոնսինյոր, դուք օժտված եք կանխատեսության շնորհքով, բացականչեցին քաղաքի պետերը։
Ոչ ավելին, քան մոնսինյոր օրանի թագաժառանգը,
որը ես դրանում համոզված եմ,
լիովին համաձայն է ինձ հետ։ Բայց, ինչպես և նորին բարձրությունը, ես գործերին իրազեկ եմ, իսկ որ գլխավորն է, ճանաչում եմ նրանց, ովքեր այն կողմն են։
Նա ձեռքով ցույց տվեց բոլդերները։ Ուստի, շարունակեց նա, ես շատ կզարմանամ, եթե նրանք այսօր երեկոյան չանցնեն հարձակման։ Եվ այսպես, պարունայք, դուք պետք է լինեք մարտական լիակատար պատրաստության մեջ, քանի որ եթե նրանց թույլ տաք ժամանակ շահել, նրանք ձեզ վրա կգրոհեն հույժ մեծ եռանդով։
Մոնսինյոր, այս պարոնները կարող են ամենայն արդարացիությամբ վկայել, որ ձեր ժամանումից առաջ ես նրանց նույն բանն եմ ասել, ինչ հիմա դուք եք ասում։
Մոնսինյոր, իսկ դուք ինչ ենթադրություններ ունեք ֆրանսիացիների գործողությունների վերաբերյալ,
հարցրեց քաղաքագլուխը։
Ահա իմ կարծիքով որն է առավել հավանականը։ Հետևակ ամբողջովին կազմում են կաթոլիկները, ուստի նրանք կռվելու են առանձին, այլ կերպ ասած, գրոհելու են որևէ մեկ կողմից։ Այրուձին բաղկացած է կալվինականներից, հետևապես նրանք նույնպես առանձին են կռվելու։ Ուրեմն վտանգը սպառնում է երկու կողմից։ Նավատորմը ենթակա է պարոն դե Ժուայեզին։ Նա միանգամայն նորերս է ժամանել Փարիզից։ Պալատում գիտեն, թե ինչ նպատակով է ծովակալը եկել այստեղ։ Նա կցանկանա ստանալ զինվորական փառքի իր բաժինը։ Արդյունքն այն է, որ թշնամին գրոհելու է երեք կողմից։
Որ այդպես է, եկեք կորպուս ստեղծենք, առաջարկեց քաղաքագլուխը։
Ստեղծեք միայն մեկ կորպուս, պարոնայք, այն էլ ձեր ուզած լավագույն մարտիկներից, իսկ նրանց, ում վրա հույս չունեք, բաց ռազմաճակատում։ Ուղարկեք պահպանելու քաղաքի ամրույթները, այնուհետև այդ կորպուսով համարձակ գրոհի դիմեք հենց այն պահին, երբ ֆրանսիացիները ամենից քիչ են սպասելու դրան։ Նրանց թվում է, թե իրենք են սկսելու գրոհը։ Պետք է կանխել նրանց և առաջինը հարձակվել։ Եթե դուք սպասեք մինչև նրանց հարձակվելը, դուք կորացեք, որովհետև այդ գործում ֆրանսիացիները չունեն իրենց հավասարը։ Ճիշտ այնպես, ինչպես դուք, պարոնայք, ձեզ հավասարը չունեք, երբ բաց ռազմադաշտում պաշտպանում եք ձեր քաղաքների մատույցները։ Ֆլամանդացիները պայծառացան։
Ես ձեզ ինչ էի ասում, պարոնայք,
բացականչեց լրակյացը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է, ասաց անծանոթը, որ ինքս էլ չիմանալով նույն կարծիքին եղա մեր տարի ամենաառաջին զորավարի հետ։ Նրանք հարգանքով գլուխ տվին իրար։
Եվ այսպես, շարունակեց անծանոթը, սա վճռված գործ է։ Դուք գործանիչ հարձակում եք սկսում, կատաղորեն գրոհում եք թշնամու հետևազորի ու հեծելազորի վրա։ Հույս ունեմ, ձեր հրամանատարները կկարողանան այնպես ղեկավարել այդ հարձակումը, որ դուք հետ չպրտեք պաշարողներին։
Բայց նրանց նավերը, ասաց քաղաքագլուխը, նրանք կճեղքեն կանցնեն մեր արգելափակոցները։ Հիմա հյուսիսարևմտյան քամին է փչում, և երկու ժամից նրանք քաղաքում կլինեն։
Բայց չէ, որ դուք ինքներդ այստեղից մեկ մղոնի վրա Սենտ Մարիում ունեք 6-5 նավ և 30 նավակ։ Դա ձեր ծովային պատնեշն է, դա մի շղթա է, որ նարքելափակում է Շելդը։
Այո, այո, մոնսինյոր, մի անգամ այն ճիշտ է։
Որտեղից դուք գիտեք այդ բոլոր մանրամասնությունները։
Անծանոթը ժպտաց։
ինչպես տեսնում եք, գիտեմ, պատասխանեց նա։ Հենց այնտեղ էլ կլուծվի ճակատամարտի ելքը։